ครับบริษัทกาแฟ Starbucks ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ผ่านมาคือระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนซึ่งมีผลกำไรเพิ่มขึ้น 23% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับทางบริษัทระบุว่าเป็นผลมาจากยอดขายกาแฟตามร้านสาขาของ Starbucks เพิ่มสูงขึ้นราคาหุ้นของ Starbucks ก็เพิ่มขึ้นเกือบ 2% เมื่อปิดตลาดในวันพฤหัสบดีนะครับอีกด้านหนึ่งบริษัทผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงรายใหญ่ของสหรัฐ2บริษัทคือ Nestle Purina และ Blue Buffalo เปิดศึกทางกฎหมายด้วยการฟ้องร้องอีกฝ่ายหนึ่งเกี่ยวกับการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง Nestle Purina ซึ่งตั้งอยู่ในนครเซนต์หลุยส์เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Nestle ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับได้ฟ้องร้องบริษัท Blue Buffalo ซึ่งตั้งอยู่ที่รัฐคอนเนคทิคัตว่าใช้เนื้อไก่ที่ไม่ได้คุณภาพในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงโดยทาง Blue Buffalo ปฏิเสธเรื่องนี้และกล่าวหากลับว่า Purina นั้นโฆษณาไม่ถูกต้องที่บอกว่าใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมดและใช้วิธีการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมด้วยนะครับและรายงานวิจัยที่จัดทำโดย University of Vermont ร่วมกับกองทุนสัตว์ป่าโลก World Wildlife Fund และ University of Cambridgeระบุว่าการลักลอบฆ่าช้างเพื่อตัดงาในหลายประเทศของแอฟริกากำลังทำลายธุรกิจการท่องเที่ยวของแอฟริกาและทำให้สูญเสียรายได้ราว$25 ล้านรายงานซึ่งระบุว่าเป็นครั้งแรกที่มีการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการล่าช้างเพื่อตัดงาในแอฟริกานั้นชี้ให้เห็นว่าการลงทุนในด้านการรักษาพันธุ์ช้างคือนโยบายเศรษฐกิจที่ชาญฉลาดกว่าการฆ่าช้างเหล่านั้นนะครับโดยเป็นผลประโยชน์ในระยะยาวมากกว่าการฆ่าช้างซึ่งถือเป็นผลประโยชน์ในระยะสั้นปัจจุบันมีช้างแอฟริกาถูกฆ่าตัดงาราว 20,000 ถึง 30,000 เชือกในแต่ละปีทำให้ประชากรช้างในแอฟริกานั้นลดลงกว่า 20% ในช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับไปที่ธุรกิจเทคโนโลยีบ้างครับองค์การนิรโทษกรรมสากลรายงานว่าแอปส่งข้อความหลายแบบที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันยังขาดระบบรักษาความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึง Skype และ Snapchat นะครับรายงานของ Amnesty International ได้ตรวจสอบแอปส่งข้อความยอดนิยมจาก11บริษัทและพบว่าบริการ Messenger ของ Facebook และ WhatsApp มีระบบความปลอดภัยดีที่สุดโดยได้คะแนน73/100ส่วน Skype ของ Microsoft และ Snapchat นั้นได้คะแนนค่อนข้างต่ำนะครับและที่อยู่ระดับต่ำที่สุดของการจัดอันดับครั้งนี้คือ Tencent ของจีนเจ้าของแอป WeChat และ QQ ซึ่งได้คะแนน0/100นะครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้เป็นธุรกิจในแวดวงการแข่งขันกีฬาแบบอเมริกันเกมนะครับสโมสรเบสบอลชิคาโก้คัพส์ชนะการแข่งขันเบสบอลเวิลด์ซีรีส์เป็นครั้งแรกในรอบ108ปีโดยเอาชนะคลิฟแลนด์อินเดียนส์ในการแข่งขันนัดที่7ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายเมื่อวานนี้นะครับชิคาโก้คัพส์เคยคว้าแชมป์เวิลด์ซีรีส์ครั้งสุดท้ายเมื่อปีค.ศ. 1908ถือเป็นหนึ่งในสโมสรกีฬาระดับชาติที่ห่างหายจากตำแหน่งแชมป์ยาวนานที่สุดสโมสรหนึ่งและยาวนานที่สุดในลีก MLB ของอเมริกานะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล BOA ไทยกรุงวอชิงตัน